kun raadiyoo sagalee Ameerikaati. Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo sanbataaf dilbata galgala keessaa sa'a lamaa walakkaa hanga sa'a sadii sagantaa saatalaayitii Naayil saatiin tamsaasu amma jalqaba. Fagoof dhiyoorraa saatalaayitii Naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenya attam ooltan keessummeessituun keessan har'aan jaallannee gammadaati. Sagantaa keenya kan dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aa irratti oduuf gabaasaalee torban kana dhiyeessaa turre keessa hanga tokko irra deebinee sin dhageessifna. Pireezidaantii itti aanaa bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi aangawoonni biroon Gujiitti imaluudhaan Gujii fi Geedo'oo gidduutti araara buusaniiru.
Jiraattota godinaalee Gujii akkasumas godina Geedo'oo keessaa sababa rakkoo nageenyaan buqqaafaman qeetti deebisuuf Gujii lixaa qarqaratti araarri fi mareen gaggeessifame. Sirna kana gubbaatti itti aanaan bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa fi hoogganaa waajjira giddugaleessa ODP obbo Addisuu Araggaa irratti argamanii jiru. Abbaan Gadaa Jiloo Mandhoo waan araara kanaa gaafatamanii turan.
Shimallis dhufee Geedo'oo Gujii wal tunqachiisee haalli tunqachiisee walii sirbinee wal jaalannee walii dachaa namni haqa jiruu jireenya lafarra deemu duudii waan nagayaa waan jaalatuuf haqa lubbuun lafarra jiranu farraatuma nama waliin le'an.
Naannawa godinaalee Gujii fi Geedo'oo gidduutti rakkoo nageenyaa uumame namni hedduun erga qe'ee baqate yoo araarri gaggeeffamu kun isa lammataati. Bulchaa Aanaa Qarcaa obbo Abbabee Buqqatoo araarri inni amma maalii jedhee gaaffee akkas jedhu.
Araarri duraa sun hin bashaloofne galanee mana isaanii kan jiranii sababa rakkoo nageenyaa godina kanaatti jiru wal ta'uinsa sabaatiin waan wal qabatu osoo hin ta'in sababa rakkoo nageenyaa jiruu fi sodaa kanarraa ka'anii kan baqatan jira. Hirmaannaa uummataatiif mootummaatiif rakkoon nageenyaa sun waan hiikkatee jiruuf sodaa san keessaa baanee akkasaan galan taasisuudha malee inni qaraa sun fudhatama dhabee isa qaraa sanii araarri bu'uu dhabeetii miti.
Akka obbo Abbabeetti warri buqqee kun akka qe'ee ofiitti dhuma ji'a kanaatti galuuf mootummaan naannolee lameenii fi kan federaalaa waliin hojjetaa jira.
Lammiileen Oromoo godina Geedo'oo keessa ari'aman gara nama 35,000 ta'u akka komiileetti amma kan isaan kaasanu mariin akka Oromiyaa keessatti gaggeeffame naannoo kibbaa keessatti sirriitti hawaasa isaanii irratti mari'annee ijannoo tokko irra geenye. Yoo asii nuti gallu tarkaanfiin nurratti fudhatamaa jira qabeenyi keenya barbadaa jira waan akkasii kaasaa turane kanammoo mootummaan warraalli akka irratti hojjatuu qaama isaan bulchu qaama kibbaa bulchaa aanaa gadanii wajjin mari'anne akka carraa ta'e egga walta bu'iinsa uumame namni Geedo'oo marsa lama yoo galelle sabni Gujii hagammaa marsa tokkollee hin galle waggaa darbe irraa kaasee jechuudha. Sabni Oromoo Gujii waggaa tokko buqqa'ee kan qe'ee isaarraa. Ala ture isa kana tuttuqqaa tokko malee qe'ee isaaniitti akka galuu qaban Gujii eegalanii jiru jechuu.
Obbo Ayyeelee Maaroo aanaa godina Geedo'oo jalatti bultu aanaa gadab bulchu akka jiranitti aanaa isaanii kana keessa qofaa dhalattoota Geedo'oo Gujii baqatan 200,000 oltu jiru. Warri kun gara qe'ee isaaniitti galuuf waan hedduu gaafataa jiru jedhu obbo Ayyeeleen. Wanti isaan gaafataa jiranis tokko nageenya akka mirkanaa'u lammee qabeenya isaan jalaa barbadaa'ee fi beenyaa fi wanti ittiin dhaabbatan akka isaaniif kennamu ribadii isaan irratti raawwate ammoo seeraa fi haa dhiyaatu jechuun gaafachaa jiru jedhu. Obbo Ayyeeleen dabalanii ammas lammiileen Geedo'oo kun rakkoo keessa akka jiran himanii gargaarsi mootummaa naannolee fi federaalaa irraa ergame amma harka 85 isaan dhaqqabuun leeman. Lammiilee Itoophiyaatiin rakkoo buqqaatota Geedo'oo furuuf qarshii walitti qabame buqqaatota gargaaruuf hojiirra ooleera jedhee yoon gaafadhu akkas jedhan obbo Ayyeeleen.
Baallefan Taammiraati budduun bittoo nabbare isuun ayi wada mallisuma qophaa'a.
Kanaan dura gareen tokko dhufee buqqaatota daawwatee ture garuu waan qarshisan odeeffannoo hin qabu sun warra deebisee dhaabbiin dhaabuuf oolanitti fakkaataa jedhu. Dhimma warra yakka namoota qe'ee buqqisuu irratti hirmaatanii seeraatti dhiyeessus gama godina Geedo'ootiin namni to'annoo jala ooluu himanii jiru obbo Ayyeeleen. Gama Gujii lixaatiinis bulchaan godinichaa obbo Barraa Bunnoo bulchiinsa isaanii tarkaanfii fudhachuu himanii jiru. Dhimma buqqaatota qe'eetti deebisuu ilaalchisee bulchiinsi godina Gujii lixaa warra kana dhuma ji'a kanaatti waan barbaachisu akka guutamuuf taasisee qe'eetti deebisaa jedhus bulchiinsi aanaa gadab garuu buqqaatota kana amansiisanii deebisuun yeroo fudhata jedha. Gabaasa Galee Ameerikaaf Galmoo Daawit Nairoobiirra.
Biiroo aadaaf turizimiin Oromiyaa gumii tokkummaa abbootii gadaa Oromoo gidduu seenee diigee himannaa jedhu dhiyaachuusaas gabaafnee turre.
ቡሚንቶ ኩማ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ወልተጅት በናሰላት ታይን ዲጊስቶ ታራፍለቴ መቃይሳስ ገረገምታ አቦቲ ገዳ ኦሮሞ ትየደረቹ ይሳርዶፌ ረታንድራኒ አባ ገዳ ቱለማድራኒ በየነሰንበቱ ኮሚቀባችታኒ ዱበቱ
እንዲግነደኒ ቢሮና ደብሩጂኒ ዶራኑ ዳደተኒ አማውዱን ተይቁበለ ማፍሰተ ጅቲ ኩከኛሙ ቡሚኑ መራ እንዴግሩ የነኑ ቡሚን አቦቲ ገዳ ማለ አወሪ ሲያዛ ከነከስ ገሉን ደንደው ያየነንቀይ ገዳ ሞ ጋዘዴ ትንገቴ ሰመለ ኦጋሸን ያፉሪ ለንገቴ ስንግሩ ዱሩማኑ ጉሚዮ ዳብሎ አኒ ቱለመ ኦጋዘዴ ትንገቴ ሳፉርሲቴ አፉርቶ ፌነመ ቢራ ጎዳዳ እና ማሮሚያ ደገሲና ኦጋዘዴ ሰዴቲኒ ዴመመለ ጉሚኒ ጊጊራ ሙዳኒ ዘራ ባሰኒ ዘራ ጨፈንቱም ተ ዘራ ተናባ ፈንዲ ትክንቲ ከቆጣ እኔ ወልት ከቤ ሆዳ እና ንንታው ኑ ኦጋዘዴ ስትከነኒ ኦጋብረና ፈቲ ቡቢ ዘሬ ጉሚን ከየ ምርከረ ዘራ ጋምና ዘራ ጨፈቲኒ ዘራ እንደምና
አባገዳ ጅሎማን ዶ ድረታ ኢሳን ሐራታኒ ፍለተመን አባገዳ ቦረና ኩራጃርሶ ኢታና የሙታን አባገዳ ቱለማ ጎበና ሆላ በሬሳ ገምትቻ ተውቲን ፍለተመን ከነከኒን ሲመን የተውዳ አባንገዳ ድራኒ በየነሰንበቱ ከኒመን ጉሚሳኒ ታሊ ጊጊሳ ድራን ቱሬፍ አመ ሐሊቲ ፊልማን ጊጊ ፈሜ ገራገራጆቹ ለፈካው
ወልቲቀባ ያተው እሺ ኢታና በሬሳ ማለንጀር ዘኒ ሰይራ ገዳ ከይዘንጅርቱ አደማለጂኒ ማለኒ ቃምኒ ሞትማን መፈለኪስ ዘሚን ዴመሽ አዱ መገዳቱ ከይዘንጋቡ ጀነኑ
ሚሴንሰ ጉሚ ተኩማ ቦቲ ገዳ ወርሞቲ ከንጀደን አባቦኩ መጫ አዱኛ ለታ ወልተጀ ሰላት ጊጊ ፈሜ ረቲ አከ ኢነፈረሚኒ ፊ ስላ ዋንተው ቀበቱሪ ጀደን አክስቲፍሱ
ሊከንሱማ ጉቱ ከንቀም ወሊገል ለማ ዲባ ለማ ቢሸንተማ ናምኑ ንደገኝ እንኳን ቱለምኑ ንደገኝ ሰብየከኛ መጣዲሳቲ ለማኑ ተው ፍላቹዳ ምርገ ጉቱ ከንቀቡ ሚሴን ሰጫፌ ሰናቲ ይጫ እኛቱ አሙ ቀበል ጋይ ከነጭ ተውፍረት አባን ጫፌ ጅራ ይጫ ከንቀብ
ወገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ዶክተር ገረሙ ሁሉቃ
እንዲገምኔ እንጀቤስኔ እንጀቤፈተኔ ንድሚዴ በርመለ ንምጥያኔ ይጅሩዚ አደየትኔ ቲፋ ጀባቱኒ አካዎች የተሞፊ ከንተዊ መለ እንዲገምኔ
አባንገዳ ባሊያር ካይንቀምኔ አከንጊጊ ስኔፊ ቁርኖጌይን ቢሮባቲ ሰዲድ አፍጎደን ረተውን ዳውዳን ይጅረምኒ መቃስቴ ሆገንሳ ታስፈሙ ከኒመን ሆገናን ቢሮ አዳፍ ቱሪዝም ኦሮሚያ ሃለ ቱርማተ ወጋጊጊ ስቶታላልትሴስ አከስደዱ ዶክተር ገረሙን
ወጋሌ ጋለማ ወጋ አፉር ወጋ ሰዴ ጀራይቴ ወጌስቲ ዋኒከነት ኢንተሌካኒየስ ወጋ አፉር ከምሰጥቲ ኦዲጋ ሰነዳ ኑቲ ያደደ የስኔ መሌ ዋንት ቢሮኒ ኦፊታ ከጌቴ ትንጅሩ ከዳኒ ወቀጣጥቀጣጥቲን ዋንቴዲ ንኩንጥጥቲና ተውቦ አቁሪና ተው ከንጀዱ ባዲው ጉዳ ፎንድሮቲ አማፍተሩ አንከለ የሮደር ድራርኪኔ ለምጥቁ ከዛቲ ወካንጫፈሰራ ባሊከ ንጀቹ ማልጀቹዳን አንጎይን ከፎቹ አንጎ ጉሚሳረት ከነረ ከዛት ከነረ ጃፈረት ከነረ ወጋንኩኒ ወጋ ጃፈቲ ገድ ዮተይ ረቆከን ሂኩደንዳ ከንጀዱን ከሊያት ያይቹ
ድራታተውን ከንፍለተመን አባንገዳ ጅልኦ ማንዶ ያደ ቢቢሲ አፋኖሞፍ ከነኒ ትረኒን ከሴራ ኢሳኒት ለምኒ ድረታቴ ሁጅት ነባል ያርካቀቡ ጀቹኒስ ኢሳኒስ ሃንገይሮ ገዶሜ ኢሳኒት ከነውገነን ተው ከኒመን ረኮን የሮ ሙደቱ ስሬሳ ደሙፍ ቢሮን ድርቀመቀባ ከንጀለን ዶክተር ገረሙን አማፍ ረኮወን ከነሰነ ጀቹ ባተኒስ ድርቀመ ቢሮ ረጀለ ዘንገሩ ኢብሰኒ ጅሩ
ዋኑ ገልቹፍ ሆጭን ነመሌ አከጀረኔ ከና ተኮ ያቺቡ ተኳስ ኢዱ ፈከንታኔ ወተሞቶ ደራ
ኢመከና ኢሳንፋን መሪያቹቲን አከ ፎርማት ረገው ደንዳን ዶክተር ገረሙን ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ከቲ ማኔጀሩ ገባሰ ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኩር መልካ አምቡራ
ዋይ ፕሮጀክቲ ቢሻን ጎድነ ቦረና ጉጂባ ገነ ኩደንድረ ጀልቀበሜ አመሌ ኑማቲንጅሩ ላልቲስኔ እቲአና እቲጋፈታማ ኢንተርፕራይዚ ቢሻን ኦሮሚያ ኦቦጎንፋ ባኢሳ ሃሶፕሲስኔ ቱሬ
ቢሻን ቦረና ዴቨሎፕመንት ኮሪዶር ከንጀሩ ጀልቀበዳ ከሮፈሜ ከንቱሬ ገልቸት ፈሪቴ ማጋዶ ፈሮሌ ጉብሶ መያሌ መርመሮ ተልተሌ ቡሌ ሆራ ፊንጫ አካታ ከናቲ ኒራዊ ገዴ ሱዳፊ ፕሮጀክቱ ተከነኩረኖ ዲዛይኒ አከሱማን ስሞ ተወኖ ያር ሰይሳኒ ገዴ ሱዳፊ ያደሜ ተውጨል ከበሜ ከንማቱ ኢክቲቴ ረኪነ ጉዳቱ ጅራ ፉድ ሴኩሪቲ ከዘን ኩኒስ ከረኛ ከቲኒስ ረኪኒ ጅራ ጎግኝ ስጋ ሽንሸን ኢክቲቴ ቢያ ጅራ ውመተከና ሰኒራ ሰልቢ ሱዳፍ አና ያቤሎ ፈሬሮ ግብሬ ድግደ ዳዎ አፊ ፈልተሌ የሮ ሰኒት ያደሜ ከንቱሬ ማልኒ ውመታ በይናይሳ kuma iddala maaf jaatan sagali fi iddala maaf soddoma akkasuma gaala wan duma dabalateet mo kuma dibba tokko kuda tokko fi dibba afri fi dibbami lamaaf tajaajila kennama reeti osan kan calqabame
birragamin calqabam gaafas
karshin san qabu tinaande sanisanne mitire data saati jiru gaaba kan keessa targachi sun dandeenye sumurame akkata barbaadamin tajaajila ummataaf hin kennine haga tayyitu taata tajaajila kenna jira lammata irra deebi'anii too qorannoo isaa gaggeeffame
hori guddaatti itti ba'uu danda'a horii isaa keessaa min beeku waan jettee tadabarti bira dabarreetiin tanaafuyyuu amma irra deebi'anii hojjechuu jiranii naan jettee bisaan kan yoo margachuu danda'amu.
Waxabajji irratti hin xumuramaree ta'e kan yaadamu timmoo areeroo giraavitii meeshaan siistamiin jira karaa kiiloomeetira 98 waan akkasiiti.
Yaaballi irraa.
Galcheet bakka jedhamu water sourcing bakka itti argamudha. Boroolen boolloonni qotamanii bishaan bakka itti argamudha. Gaara sanitti ol baastaar gargaaruu guddaa istoorejii jiraachirra. Simmoo gaara sanirraa karaa areeroo geessuu dandeessaa, karaa dubluu wayii geessuu dandeessaa, yaabelloo elwayyaa geessuu dandeessaa, simmoo shuruppaa geessuu dandeessaa. Amma ibsa kan kennamee simmoo areeroo.
Kanaafuyyuu warri areeri jiru kiiloomeetirii 98 keessatti warri jiru.
Haga waxabajjii piroojektiin sun xumura haga ganna keessatti bishaan argate keessatti yaadaga.
Kiiloomeetirii sun kennamee jiru nama gam? Gandagama jechuu dandeenya.
Egaa gandi hanga masaada farsaatitti gamaa gamanaan gama lachuutumu uummanni mandaroonni jiran hundumtuu horsiisee bulaan bishaan argata. Haga saniitti fixuudhaaf baay'ee irratti hojjechaa jiru.
Warri haanoo warri aanaaleen 12 kan.
Bara dhufuutitti baajanni. Kana hundumaafuu kan barbaachisu yoo argamee jedhe bara dhufuun calqabaa waggaa lama keessatti hin xumurama kan jedhudha piroojektiin kun.
Kan maanta obbo Gonfannaan jechuu jirutti jiram keessatti warri gara areeroo jiru warri gara mataa gafarsaa jiru warri gara simuu jiru bishaaniin argataa jechuu jira bishaan nama gamee dhuguu danda'a jennaan amma galmee harkaan qabu naan jedhe taatullee warra kiiloomeetirii gara 90 wayii ka'ee jiru kun bishaan argachuu danda'a jedha. Kagaaf durii jalqabanillee ganni tokko keessatti sanii findaa jedhanii kunan ammoo hojii lamatti yookaan ammoo hojii sadiitti hin findaa jechuu jira obbo Gonfaanii sana walumaan eeganna gujii baatta dabarruutu warri gujii baa durillee aanaalee liigan keessa aanaalee harqalloo keessa fuula hedduu keessallee namni dhibu makkana kan qaba bisaan gannaalirraan galchinaa jedhaniitiin ganni kudhanii wayiitiin dura jalqaban bisaan achiillee dhaduma ibiddi buutaa'ee jedheeti warri achi hardhallee jarkeenii guurrateetiin dheebuu haramara. Namni sun eegate namuun dhadhaa bidduu eegate jennamoo abdii jiraa jennu warra godina gujii ba'al jirullee maa sirraa dhageenya boogon faarudha. Qoodi hojii biroo ta'e saniitii iyyuu maal?
Gorsaadha. Gorsaa naannooti interpaayisichi kun sooma bishaanii keessattuu uummata baay'ee fagoo jiru uummata baay'ee bishaan rakkachaa jiru kan kaawwasan gochuuf jedhee mootummaa naannoo Oromiyaatiin kan dhaabbateedha. Bu'aan gurguddaa hojjechaa ture. Gujii ba'aa kan beekan pirojektii isaa ijaarsa gaggeeffamaa jira. Bishaan gannaalee laga gannaalee laga keessatti kan hojjetamu sun waan hedduun xumuramee jira. Haga yeroo ammaa kana haga kiiloomeetira 10 teessiin isaa hojjetamaa jira. Taa'ittii elektiroomakaanikaalaa achi taampoota jenereetaroota achi keessatti inistoolli taa'amsan teessi gochuudha hojjechiisanii hojjetanii bakka barbaadamuun hin ga'amu akkaataa dizaayin taa'amsan irratti kan irratti hojjechaa jirama. Amma haga kiiloomeetira 11 hojjetaa jiru. Piroojektiin kun aanaa sadii kabar godha. Aanaa Liiban magaala Nageellee dabalate kabiraa magaala Araqalloo fi Hammeeshii dabalate waadara aanaa kana sadeen hundumaa kan kabar godhuudha. Uummata 536 fi 810 tajaajila kennaa jirti kan yaadamu horii 250 ol tajaajila kennamaa jirti kan yaadamu achirratti baasiin ba'uuf karoorfame elektiroomakaanikaal waan hundumaa dabalate biliyoona 3 fi qabxii 6.
Birriin biliyoona gana tunni ta durii jalqabamee immoo ta eegee irra deebitaniitiin.
Horii ta'ee jira elektiroomakaanikaal waan hundumtuu ilaalamee onnoo keessa galee jira. Haga Nageellee Boranaatti taayitiin miriiree jira. Amma isa sanchee godhamaa jira. Kiiloomeetira 10 irratti naannoo Cenemens kan jedhamu bakka san gahee jira. Saniin boodammoo egaa teessi ta'eetu hanga gannaalee Maazooriyaa deema. Gannaalee Maazooriyaa booda giraavitiidhaan deema. Gaala Nageellee Boranaatti ingaa gannaalee laguma keessa. Magaalle jirti gannaalee doontaa kan jedhamtu bishaaniin argatu kanaafuu haga waxabajjiitti magaala Nageelleetiin hin geenya. Ga'uu jechuun immoo magaala Nageellee qofa oduun ta'een gamaa gamana harka bitaa mirga kan jiran akka bitaa akka xuuraa kan siin jedhe gannaalee Maazooriyaa isaan kun hundumtuu bishaan argachuu hin danda'u jechuudha. Isaan kun Goroodoolaa, Haraqalloo, Waadara, magaala Nageellee booda kan jiran gara garee. 2012 booda warra kaayitti neetoorkiin hundumtuu diriiree fi argachuu danda'an jechuudha.
gonfa guddo galateeffanna inni aga guddaan hojiin isaa hojii gorsaati proojektii boranaatiif bisaan dillootiif godinu boranaat aanaalee 13 waliin ga'anii jedhanii kajaaran gamkaaniin ammoo bisaan gannaalee irra fuudhaniitiin godinu gujibaa aanaalee 3 waliin ga'uuf kajaaran jedhan keessa birri Itoophiyaa biliyoon hedduutti itti bade ganna 10 ol kaayyamatallee eegateetiin jechuu jiru ganna 10 wayitiin duubatti amir deebi'aniitiin proojektii tan erdeebi'aniitiin akka lammeessoo jalqabuu jirra jedha obbo gonfaani.
Mata kana rakkina bishaanii jedha baasuu qabna akkuma jennu bishaan lubbuudha wariisaa mirmannu kajedhuudha anis gana keenyus hin jedha.
Ayyee nagaa waaqa keessa qophii ittaan keessatti waan dhibe akkan wal odeeffannee walitti dachaana nagaa keessa nu bula jennaan soraa lafe.
Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa biyya Jarmanii keessatti wal'aansa fayyaa argachaatu jiranii akka lakkoofsa Itoophiyaatti eebila 19 bara 2011 du'aan boqotaniiru. Sahaayi gabaasa nu ergite qabdi.
Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii Dr. Nagaasoo Gidaadaa godina Qeellamma Wallaggaa Damdoollootti bara 1935 kan isaan dhalatan. Umurii ijoollummaa isaaniitti abbaa isaanii obbo Gidaadaa Solanirraa kitaaba qulqulluu barachaa kan guddatanii fi kitaaba qulqulluu waldaa keessatti akka labsaa turan kitaabni Daandii Nagaasoo jedhu kan Dr. Nagaasoo Gidaadaatiin barreeffame ni ibsa. Boleen Colataa dura taa'aa paartii Dimokiraatawaa Federaalaa Oromoo ODF waliin ijoollummaa qabanii hiriyaadha.
Wajjin guddannee mana barnootaa sadarkaa duraati. Sadarkaa lammaffaas wajjin barannee abbaan isaatiif abbaan keeyyas wajjin wangeela barsiisaa ba'an aniif innis ijoollummaa keenyatti wangeela lallabaatuma guddanne.
Dr. Nagaasoon erga mana barnootaa sadarkaa lammaffaa xumuranii yuunivarsiitii Haayilasillaasee Finfinneetti argamu bara 1966 hanga bara 1971 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti barnoota seenaa baratan erga barnoota xumuranii waggaa 3 godina Wallaggaa Lixaa Hayiraatti daayireekteeraa fi barsiisaa seenaa ta'uudhaanis tajaajilanii jiru. Bara 1974 akka lakkoofsa warra Awurooppaatti immoo carraa barnoota argachuudhaan gara biyya Jarmanii akka deeman dubbatanii obbo Leencoon qabsoo Oromootti Dr. Nagaasoon ana duratti dabalamanii jedhan.
Yuunivarsiitii Haayilasillaasee baratu sana inni sochii barnoota Itoophiyaa keessa ture. Sababa lamaaf sochii barnoota keessa hin turre tokkoffaa yuunivarsiitii biyya biraatti barattee yuunivarsiitii baratte sanammoo anaa fi obboleessa ta'an gaafa sanammoo malee namni biyya kanaa akka biraa hin turre. Lammaffaan yeroo sana waan teekniikii barachuutu baay'ee na harkisa waan tureef waan politikaa keessa hin turre. Eegan biyyatti deebi'ee kan suuta politikaa seenee kanaaf politikaa seenuutti machaabtuu nama miseensa ta'utti na dursa jechuu barbaada.
Barnoota booda erga biyyatti deebi'anii yeroo dargiin kufedha kan wal agarree jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Innis akka hoogganaa ta'aniiti kan dhufanii jalqaba namni jaarmee awutidiyoo keessatti seenaa Oromoo ifatti barsiisaa turanii nama qaruu nama ijaaruu irratti gaheen isaanii guddaadha. Kan hin daganne keessa innis militarii keessa waan tureef dhufanii bakka hoogganoonni olaanaa militarii jiran sabni hundumtuu jiru keessumaa warri kaabaa kun waa'ee dhimma Oromoo hin beekne kun jalqabaaf kan sarpiraayiz gorsan keessaa waraqaa duukii tokko nutti hiranii adii hundi keessan fudhadhaa jedhanii jeneraalota turee koloneelota turee innasi hundatti hiranii turee maqaa keessanii hamma dandeessan amma mana torbaatti barreessaa jedhan. Amma mana torbaatti ennaa barreessan namni deemee harka beektamni mana Oromootti galee ila jedhan. Sinamma ebelu jettuu otoo hin beekin of arrabsaa jirtu of tuffachaa jirtu dubbeen keessan kana ennaan namni sarpiraayiz ta'ee kun waan biraa nutti fakkaata jedhee yeroo jalqabaaf na yaadatta akka Itoophiyaatti 85 barumsa hoogganoota leechar godhaa turanii inni guddaan isaan godha yoo jiraate akkamitti uummataaf akka jiraatanii fi uummata akka tajaajilan warroota sabboontota hedduu kumaatamaan horatan keessa isaan tokko turan
Dr. Nagaasoon yeroo hundaa tokkummaaf sabboonummaa Oromoo cimsuu irratti nama hojjechaa turedha. Jiruu qananii ofii jiraachuurra dhimma uummata isaaniif dursa kennu erga aangootti dhufanillee walagarree waliin mari'achaa turre dhimma Oromoo irratti jedhan Jeneraal Haayiluu Gonfaa.
Nu waamuyyuu masaraa mootummaa keessatti akkuma abbaatti akka pirootokoolii tokkotti osoo hin ta'in akka namni bilisummaan itti dhaga'amu akka
masaran kun ille oromo fuma yecho kantane kum namu kanu oromo ni skesa exercise ko cho kadando wana kasi kanan oji madak sura turani ega sana boda oji gara gara tin kajel fama gara gara ti wolarga turre bara ti tenes tiddo la matti chabu fi ka umse guddan gaye guddan kantaba tankesa doktor nagaso ga sabam nisa mirga gafa tani nuti kan kapso unu mirga sabakenya fi mirga biyetti fi mirga yachungu fama nuti wale gare toko fi niti kadan sinitin dental sirri niti ere namni adja dure ta e sadarka ugan ulana ti malas dure da bati isan turani
erga ministera mumi Ethiopia durani malas zena biwalin wul tabani Ango president Magari Disani, Party and Net Keset, added Rumadan, Namoto Suchuas ran a Kanjadanamo, Obo Salamon Siuina, Hunde Safi, Abakavinia, Gazeta Bully Times.
Harirun Oromon Umata Brufano Valin Kaban, Harirun Chima Hario Historical Relation Evante, Matagrava Havani, Matagrava Chisme, Matagrava Pisolan to Mafani to Oromon Miganikava and Namanani, Kukamoromon Kabu, I found him a little Kama and Matagra Srimitikam.
Dr. Nagason, Namadafani Mufatan, Ugad Afnudu, Jrain Yisanis, Ba Yakanad Samu Tijeran, Obu Salamon. Mati sani wali rakacha katran oso lubunjrani sabayama biye kessa tokof himani turani
amma kumala maf basadif sagal tabisha kanan injirada kanach minda hada mana kotit
gadar be erga jijiram ni sopiya kessa tufi jirami koreng dugalisa parti demokrata oromo mariate murti dabarsen faida argachu qaban oso nargatin rakacha wogota dira dabarsen ifjecha wanitin jiratan halam jisef dr nagason yoro lubunjrani tigafif debi sabahima yake sawalin taisanins dubbatani turan dr nagaso gidada president insopya durani ibe onni dukubsatani oso biye germaniti walla na majraniti umri ugga sorbatani jaatti kana dunya kana rabukotan sirna awal tsanifis koren biyalesa hundai socho akajiro sabayman biyake satoku ibsejira mati froten sani akasmas ummat etiopia maraf dejjebin hawina gabasa radio sagale amerika tif sahay damto finfinni
Itana presidentin Oromia Oboshi Mallis Abdisa magala yaballo ke sat jirato ta godina borana House of Sisani turan
Abduba Gababu jirata moyale walge kana gubba turet
gabi numata buralen soma godin kanke jirani tapo buralen soma jirangal kabaman akisam likofa ganti tiyara magala yaballo fa anale godin borana ke jiran ta jajilli akban ki ta jajilli ista ta kullen niru Ini kan ammo rakoh dangga walikabatu, warani dangga yerodera kan nur ture mojuma iya panna nunte minai rakoh dangga iya katu kawa laksi ke inna arka tanu devi tu magalim oyele ya alaga lemah bulai gerti alaga lemah bulum kuna nur radabatu magalim oyele sadarka nasi ulahudatu rakumma kiasa amwa kawa terti sebula budin boyana kante durusi rakumma nanu kesan kamu Asa sadarka nando si sadarka federala si jurfe dalleti irman nante minjuru kami namte si jirri kami si jirin jirri sabo sae rakta tante si de kundan dau akbuma wasa muda manis okum manis sadarka nando si kamnu rakon kum manis kamu dalgir umani kena borderi kubajrate jalani asin borderi kena rasi nuri hae sisi me tumbat ini darabin da deru jira Nombor asyik temen di masyarakat itu jera, orang tidak boleh tahan. Orang am gawai tingkam lu, baki tidur jera tingkam lu. Abang awena duduk jasira kesana, tidur rafu te, jawab dia lepas guru jera si, jawab muda kesana, semua mamu, anak mu, nuri orsis na, nuri orsis makan amu, mau tu mana? Konfres jiram budha bide, lakduran cara, sokirra, miram kuntala ikan ya kudani jalan. Yeram macam cara sokirra. Kuntali dua malam tu dua malam galak jira, jira mah koran nota anar jira, Jiranus naanam bercukur dokun uji jirun dan ini agam mas.
Abu Abdubi hermana kanaf ummati anak-anak raba kaum sah nirmat cius develan iman. Walgei kanar tetisi imidangga darbes imrakubisan ugati kurne borna ijo thure ejaran. Ummati develatan kurne borna agas balat uvi hospital rui perale tokujra curabu bufatit iyaran ijaram ejaram jelkabamu dabus komate jichan develan idubatan. Kebasra di segala Amerika galmodai neerogita.
Marino Bolumma ummata Oromofi ummata Somale magala Adama keessatti gaggeeffameera rakkoof darara naanno Somale togganoota duraaniin ummata Oromo irratti raawwatame dhiifama gaafatanitti aanaa pirezidaantiin bulchiisa naanno Somale Mustafa Umar
waltajjii hariiroo obbolumma hawaasa Oromootii fi Somale walitti dhufeenna bu'aa bahii yeroo rakkootii fi gammachuulee waliin dabarsaniin walqabate Enum mansani cimetinin itti fufuudha danda'u qabaata jedhameetinin jira. Waltajji magaala Adaamaa galma abbaa gadaatti taasifame kanarratti barreeffama qorannaa kan dhiyeessan. Miseensi Oromo Democratic Front obbo Leencoo Baatii bu'uura qabsoo Oromoo irraa kaase walitti dhufeenni hawaasa Somaaleetii fi Oromoo kan durduriirraa seenaa dheeraa qabu ta'uu dubbataniitinin jiru. Sirna kanarratti haasaabaniinsaa kan taasisan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa.
Eenyummaa keenyatti adeeminu akkuma jennee waamicha dhiyeessin uummanni Oromoo hundi daangaa hanga daangaatti hammachuudhaan ofitti qabuudhaan sabaaf sablammi hunda karaa tokkoon fudhatee deemuudhaaf sochii yeroo gabaabaa keessatti gootaniin walitti dhufeenyi sadarkaa kanatti cimsuu keessaniif ulfaadhaa galatoomaa isiniin jechuun barbaadu.
Hawaasni Oromoo fi Somaalee bu'uura hundee kuush kan ta'e obbo Laalamaani kan jedhan ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee gama isaaniitiin.
Ummatiin Oromoo fi ummatiin Somaalee ummata aadaa afaan akkasumas seenaa tokko qabudha.
Waltajjii kanarratti hawaasni gama lameeniyyuu hirmaateetiniin jira. Keessattuu naannolee daangaarraa hawaasni dhufe ammallee taanaaniin wantoonni irratti xiyyeeffatamee hojjetamuu akka qabu gaafataniitiniin jiru. Dirmaaleen waggoottan darban keessa hawaasa wal afaan faajjeessuudhaan hojjetamaatiniin ture. Xaxoolee hedduudhaa waan salphaadhaan keessa baanuu mitiidhaanillee dubbatan. Walitti bu'iinsi marraa bishaanii kanaan durallee hawaasa gidduutti uumamaatiniin turullee kan waggaa darbee waan sanirra hammaateetiniin dhufe isa kana ammoo waliin mari'anneetiniin hiikuudhaa malleedhaani. Bakka bu'aan gama hawaasa Somaaleetii waltajjii kanarratti hirmaate kan jedhan eenyummaasaa obbolummaasaa caalmattiyyuu cimsaniitiin hojjechuun barbaachisaa ta'uullee dubbatameetiniin jira. Rakkoolee kanneen xiinxalamee kanneen buqqaan qe'ee isaaniitti deebi'aniitiin akka deeggaramaniifillee bulchiinsonni mootummaa naannoo lameeniitu ciminaan irratti hojjetu jedhame. Walitti dhufeen hawaasa kanaa cimsuufillee dhiheennatti mootummaa naannoo Oromiyaa gama Televizyoona Oromoo Broadcasting Networkiin afaan Somaalee tamsaasa akka eegalullee obbo Shimallis Abdiisaa ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Oromiyaa dubbataniitiniin jiru. Gama hawaas-diinagdee bu'uuraalee misoomaa fi kanneen birootiin walitti cimsuulleen hojii gama fuulduraatti hojjetamu ta'uu waadaa galan.
Kana gochuudhaan hawwii qaamolee nu diiguu barbaadan, hawwii qaamolee Itoophiyaa diiguu barbaadan, Itoophiyaan harkatti diiguu barbaadan abjuu qofa goonee ni dabar ni injifan walitti dhufeenyi uummata Oromoo uummata Somaalee ni dagaaga. Oroo Somaaleen sadarkaa olaanaatti ni ce'a. Kanaaf immoo iddoo jiru hundatti ergama keenya ni baan galatoomaa ulfaadha.
Ittaanaan pirezidaantii bulchiinsa mootummaa naannoo Somaalee obbo Mustafee Muhammad Umar illee wanni hawaasa Oromoo irratti naannoo Somaalee keessatti raawwate kan akkaan qalbii nu cobse obbolummaa hawaasa lamaan gidduu irrattillee danqaa kan ta'e jedhan isa kanaaf ammoo yakkamtoonni hoggansa bulchiinsa mootummaa naannichaa kanaan dura turani jedhan obbo Mustafeen kanaafis. Waan naannoo sanitti ta'eef akka uummata Oromoo dhiifama gaafatan dubbatan.
Bazaa hidhatu wusti yetafaraaqqanuuti Oromoochi basamaalee hirbisuun yiqirtaa hin tajaajilan.
Adeemsa san keessatti Oromoonni buqqa'an maqaa uummata Somaaleetiin dhiifama isin gaafanna jedhan obbo Mustafeen gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Adaamaarraa.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaan afaan Oromoo sanbataaf dilbata tamsaasa gama saatalaayitii naayil saatiin dabarsu kanarraa kanumaan xumura qophii boruun walitti deebina nagaatti bula.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.